ขณะนี้ท่านกำลังฟัง FM 106.75 MHz สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิต
พระมจะโลกาที่ปฏิสัมปติ
แต่พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นรายการกวีบทรถธรรมเวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถหมุนคลื่นเปิดรับฟังได้ในรายการของอาตมภาพไม่ว่าจะเป็นรายการเวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้ารายการ 18:30 นถึงเวลา 19:00 นและเวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นซึ่งเป็นรายการธรรมะที่เน้นในเรื่องของการสนทนาธรรมก็วันนี้ท่านพระอาจารย์สุภัทติดภารกิจหน้าที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาจัดรายการได้ก็มอบให้อาตมภาพนั้นมาดำเนินรายการปกติแล้วช่วงเวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นก็จะเป็นธรรมวาไรตี้ก็คือการเทศคู่นั่นเองญาติโยมหรือที่เราเรียกว่าการสนทนาธรรมระหว่างอาตมภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุภัทปัทวโรก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระในส่วนของมงคล38ประการก็ในมงคล38ประการก็จะพยายามนำเสนอเท่าที่มีเวลาจำเป็นที่จะเอามาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องรอว่าวันไหนจะมาบรรจบพบเจอก็ต้องขออภัยญาติโยมด้วยเนื่องว่าภารกิจหน้าที่ของอาตมภาพและท่านพระอาจารย์สุภัทนั้นมีพอสมควรทีเดียวก็บางทีก็มาจัดแบบลุ่มๆดอนๆบ้างก็ต้องขออภัยญาติโยมด้วยเนื่องจากว่าถ้ามีแต่ภารกิจหน้าที่ในส่วนอย่างเดียวนี่ก็คงจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะญาติโยมแต่ว่าเนื่องจากว่าภารกิจหน้าที่พอสมควรก็จำเป็นที่จะต้องสละเวลาบางส่วนบางประการไปทำอย่างอื่นบ้างคงไม่ว่ากันนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ก็เนื่องอาสาระก็ยังคงเหมือนเดิมญาติโยมก็ยังคงหมุนคลื่นแล้วก็บางที ญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการมาสอบถามอัตมภาพว่าเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทำไมเวลาหายไปไหนว่าอย่างนั้น ก็เผอิญว่ามีการเปลี่ยนแผนผังรายการเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกวีบทรถธรรมบทกลอนที่เนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้นก็คงหมดไปแล้วก็เวลาอัตมภาพในส่วนของ4โมงเย็นก็คือ16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาของพระคุณเจ้าที่พูดเรื่องระเบียบชาวพุทธนั้นหายไปไหนก็ต้องบอกว่าก็เปลี่ยนเวลาไปหมดแล้วก็ไม่มีที่จะนำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงจะมีช่วงเวลาตี5ถึง6โมงเช้าและก็ช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาแล้วก็มีเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาอย่างนี้ก็แจ้งถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรายการของอาตมาภาพด้วยว่ารายการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการก็ไม่สามารถที่จะมาดำเนินรายการพูดปะพบเจอขยันโจมได้ตามปกติในส่วนของเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่รายการก็ยังคงยืนหยัดมาประมาณเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาด้วยแต่ก็ต้องขออภัยขยันโจมด้วยก็เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบรูปแบบใหม่ในการนำเสนอขยันโจมก็ถือว่าญาติโยมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาสู่รายการได้เช่นเดียวกันนาสนทนาธรรมกับอาตมาภาพหลังจากที่อาตมาภาพได้พูดเนื้อหาสาระจบแล้วก็15นาทีสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการแจ้งผลการรับฟังว่ารับฟังชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือต้องการที่จะให้รายการธรรมะนั้นไปอยู่ช่วงเวลาไหนอย่างไรนะส่วนใหญ่แล้วรายการธรรมะก็จะไปอยู่ช่วงเวลาโนนตีห้าญาติโยมยังไม่ตื่นแล้วก็สามทุ่มอย่างนี้ญาติโยมหลับแล้วอะไรนี่เป็นต้นนะก็วันนี้ก็จะนำเสนอเมื่อต่อจากเมื่อวานก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะคุยในส่วนของมงคล38ประการนั้นคงไม่จำเป็นที่จะต้องคุยเพราะว่ามงคล38ประการจะเน้นในส่วนของการสนทนาธรรมระหว่างท่านอาจารย์สุภัทและกับอาตมาภาพก็แล้วกันเมื่อวานได้พูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระนะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนั้นเราทอดผ้ากันอย่างไรการทอดผ้าภูสาโยงคือการทอดแบบไหนการเก็บได้สายสินเราจะเก็บกันอย่างไรวิธีการทอดผ้าบังสุกุลที่อาสงนั้นเราทำกันอย่างไรเมื่อวานท่านญาติโยมติดตามรับฟังรายการก็จะเข้าใจพอสมควรทีเดียววันนี้จะพูดคุยในส่วนของเรื่องระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุที่เราเห็นกันเป็นประจำบางทีถ้าเราอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะฟังรายการนี้แล้วก็เอาไปเพื่อเป็นการบอกถึงความเป็นมาตรฐานก็แล้วกันนะก็วิธีการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลในญาติโยมการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุเนี่ยนิยมมีภาชนะสำหรับรองรับผ้าบังสุกุลไม่ว่าจะเป็นผ่านทองหรือตะลุ่มมุกนะใส่ผ้าบังสุกุลเราก็ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลเนี่ยด้วยมือทั้งสองข้างนะญาติโยมเหมือนการอุ้มนะนะประคองเข้าไปเพื่อไปเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุครั้งละหนึ่งท่านปกติแล้วไม่นิยมเชิญขึ้นไปพร้อมกันหลายท่านนะญาติโยมผู้ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลเข้าไปเชิญนั้นนี่นิยมเดินเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ยืนตรงโค้งคำนับกล่าวคำเชิญขึ้นเพื่อไปทอดผ้าบังสกุลที่เมรุแล้วก็นิยมเดินตามหลังผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญนั้นไปโดยเดินตามไปด้านซ้ายมือของท่านผู้มีเกียรตินั้นญาติโยมเมื่อขึ้นถึงเมรุแล้วนี่พึงยืนตรงห่างจากผู้มีเกียรตินั้นประมาณ1ก้าวมือทั้งสองนั้นประคองภาชนะใส่ผ้าบังสกุลยื่นมอบให้แก่ท่านผู้มีเกียรตินั้น เมื่อเรามอบผ้าบังสุกุลให้ท่านผู้มีเกียรติแล้วนี่นะก็ลงจากเมรุเตรียมผ้าบังสุกุลใส่ภาชนะรองรับเพื่อไปเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านต่อๆไปจบลำดับการเชิญผู้มีเกียรตินี่การเชิญผู้มีเกียรตินั้นมีลำดับเหมือนกันนะญาติโยมคือการเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าที่เมรุนี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเชิญท่านผู้มีอาวุโสน้อยไปหาท่านผู้มีอาวุโสมากขึ้นไปตามลำดับท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีการประชุมเพลิงศพนั้นนี่เรานิยมเชิญขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อท่านทอดผ้าบังสุกุลแล้วนี่ก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงศพสืบต่อไปได้ทันทีเพื่อไม่ต้องมารบกวนเชิญท่านเดินขึ้นเมรุอีกต่อไปเป็นครั้งที่สองนะยะจบในการเชิญท่านผู้เป็นประธานพิธีนะขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้ายนี่ฝ่ายเจ้าภาพเนี่ยนิยมเตรียมอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีประชุมเพลิงศพไว้ให้พรั่งพร้อมบนเมรุนั้นแล้วทุกประการเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องรอคอยเป็นการเสียเวลาและก็เป็นการทรมานท่านโดยใช่เหตุอีกด้วยจบทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นเราจะมีวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีอย่างไรเมื่อท่านผู้เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้นไปบนเมรุแล้วนี่เรานั้นนิยมยืนตรงโค้งคำนับศพรับผ้าไตรมาจากผู้เชิญวางทอดถวายไว้ณภาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับหรือวางทอดถวายไว้บนหีบศพตามควรแก่กรณีเมื่อผู้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตรทอดถวายแล้วนิยมยืนตรงโค้งคำนับศพแล้วก็ถอยหลีกหนีไปยืนณมุมของเมรุด้านซ้ายของพระสงฆ์ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลเพื่อรอเวลาพระสงฆ์พิจารณาหน้าผ้าบังสุกุลยะจบทีนี้ขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาถึงบนเมรุนี่ผู้เป็นประธานพิธีนั้นนี่นิยมน้อมตัวลงยะจบยกมือไหว้พระสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลผู้เป็นประธานพิธีนิยมประนมมือขณะที่พระสงฆ์จะลงจากเมรุไปผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นนี่ผู้เป็นประธานพิธีเพิ่งเริ่มการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนิยมปฏิบัติการอย่างนี้นะญาติโยมคือผู้เป็นประธานพิธียืนหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ยืนโค้งคำนับถวายความเคารพในหลวงแล้วก็หันกลับมาทางที่ตั้งศพรับเครื่องสักการะบูชาศพจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังวางเคารพศพที่เชิงตะกอนยืนตรงโค้งคำนับศพและก็รับดอกไม้จันทร์มาจุดที่ไฟหลวงวางที่เชิงตะกอนแล้วก็ยืนตรงโค้งคำนับศพแล้วก็หันหน้าไปทางทิศที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ยืนตรงโค้งคำนับถวายความเคารพในหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินลงจากเมรุเป็นอันเสร็จประการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพยะจบระเบียบปฏิบัติการไปงานศพเนี่ยเราจะมีระเบียบปฏิบัติการอย่างไรโดยเฉพาะในการไปงานรดน้ำศพเนี่ยเราจะทำอย่างไรญาติโยมหรือคฤหัสถ์ผู้ไปงานรดน้ำศพนั้นไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนั้นนี่เรานิยมอย่างไรก็นิยมแต่งกายไว้ทุกข์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นนั้นพร้อมกับเตรียมภาชนะใส่น้ำอบไทยสำหรับใช้รดน้ำศพไปด้วยนะถ้ามีญาติโยมการรดน้ำศพนั้นนี่ถือกันสืบมาว่าเป็นกิริยาอาการขอขมาโทษต่อศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปในการรดน้ำศพเนี่ยนิยมทำการรดน้ำเฉพาะศพของท่านผู้อาวุโสสูงกว่าตน หรือศพของผู้อาวุโสรุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นท่านผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็นิยมไปร่วมพิธีในงานรบน้ำศพนั้นด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็ไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าภาพงานศพนั้นอีกด้วยแต่ก็ไม่นิยมรดน้ำขอขมาศพญาติโยมวิธีปฏิบัติการรดน้ำศพคฤหัสถ์ถ้าเป็นศพคฤหัสถ์ซึ่งมีอาวุโสสูงกว่าตนนี่ก่อนจะทำพิธีรดน้ำศพก็นิยมนั่งคุกเข่าน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับนึกขอขมาโทษต่อศพนั้นน่าก็นิยมกล่าวเป็นภาษาบาลีและก็คำแปลไทยญาติโยมก็หมายความว่าเรานี่ก็ควรจะกล่าวว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังอโหสิกรรมมังโหตุถ้าเราจะแปลก็แปลว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อยกมือไหว้ขอขมาโทษต่อศพจบแล้วนี่ก็ถือภาชนะสำหรับรดน้ำด้วยมือทั้งสองเทน้ำลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับเรานึกในใจว่าอิทังมะตะกะสรีรังอาสันจิโตทะกังวิยะอโหสิกรรมังแปลว่าร่างกายที่ตายแล้วนี้ย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษเหมือนน้ำที่รดแล้วฉันนั้นเมื่อรดน้ำศพเสร็จแล้วก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานว่าขอให้ท่านจงไปสู่สุคติสุคติเถิดเป็นต้นถือว่าเป็นการเสร็จพิธีรดน้ำศพส่วนวิธีปฏิบัติการรดน้ำศพพระสงฆ์นี่ถ้าเป็นศพของพระภิกษุสงฆ์ก่อนรดน้ำศพนั้นนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็พึงนั่งคุกเข่าตั้งปลายเท้าลงจรดพื้นถ้าเป็นสุภาพสตรีพึงนั่งคุกเข่าราบเหยียบหลังเท้าราบไปกับพื้นกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์3ครั้งพร้อมกับนึกขอขมาโทษดังกล่าวแล้วที่ว่ามาเมื่อกราบขอขมาโทษเสร็จแล้วพึงถือภาชนะสำหรับรดน้ำศพด้วยมือทั้งสองเทน้ำลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจดังกล่าวที่ว่ามาเมื่อรดน้ำศพเสร็จแล้วเนี่ยก็นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อีก3ครั้งพร้อมกับนึกอธิษฐานดังกล่าวที่ว่ามาแล้วก็คือท่านจงไปสู่สุคติเถิดว่าอย่างนั้นแหละญาติโยมดังนั้นนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การไปงานตั้งศพบำเพ็ญกุศลเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรคือบุคคลที่จะไปงานตั้งศพบำเพ็ญกุศลซึ่งตั้งศพอยู่ที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีทั้งสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษนั้นนิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นนิยมนำพวงหรีดหรือนำกระเช้าดอกไม้แจกันดอกไม้หรือพวงดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่ฐานะของตนไปแสดงความเคารพศพด้วยวิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพคฤหัสถ์ถ้าเป็นศพคฤหัสถ์ซึ่งมีอาวุโสกว่าตนผู้ไปเคารพศพนั้นนิยมนำพวงหรีดไปเคารพศพด้วยเมื่อวางพวงหรีดไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพแล้วนี่ถ้าแต่งเครื่องแบบพระราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับถ้ามิได้แต่งเครื่องแบบพระราชการนิยมยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้เป็นอันเสร็จพิธีถ้านำกระเช้าดอกไม้แจกันดอกไม้หรือพวงดอกไม้ไปเคารพศพเมื่อวางกระเช้าเป็นต้นไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นแล้วเราก็นิยมนั่งคุกเข่ากราบทั้งเพศชายและเพศหญิงจุดธูป1ดอกประมือยกธูปขึ้นจบให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วตั้งจิตขอขมาโทษต่อศพนั้นว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังอโหสิกรรมมังโหตุข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อขอขมาศพแล้วนี่เราก็พึงปักธูปณที่สำหรับปักธูป แล้วก็นั่งพับเพียบหมอบกราบด้วยกระพุ้มมือก็คือนั่งพับเพียบแต่แข็งตัวข้างขวาหันหน้าไปทางศพวางมือขวานี่ลงก่อนแล้วก็วางมือซ้ายแนบกับมือขวาประนมมือตั้งอยู่กับพื้นพร้อมกับหมอบให้หน้าผากจรดลงจรดสันมือพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าขอจงไปสู่สุขติสุขติเถิดแล้วก็ลุกขึ้นเป็นอันเสร็จพิธีอันหนึ่งในการตั้งศพที่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพนั้นมีนิยมว่าผู้ไปเคารพศพไม่ต้องจุดธูปบูชาศพวิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพพระสงฆ์เราจะแสดงความเคารพกันอย่างไรก็หมายความว่าผู้ไปงานศพหรือผู้ไปงานตั้งศพพระสงฆ์บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมก็นิยมแต่งกายและนำเครื่องสักการะบูชาไปเช่นเดียวกับงานศพของคฤหัสถ์เมื่อเราวางเครื่องสักการะบูชาที่หน้าเครื่องตั้งศพแล้วนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศคือสุภาพบุรุษก็นั่งคุกเข่าตั้งเท้าสุภาพสตรีนั่งคุกเข่าราบจุดธูปหนึ่งดอกประนมมือยกธูปขึ้นตั้งให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากพร้อมกับตั้งใจขอขมาโทษศพนั้นดังที่กล่าวมาด้านต้นนั่นแหละเมื่อขอขมาโทษต่อศพแล้วก็พึงปักธูปณที่สำหรับปักธูปแล้วกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งพร้อมกับขณะที่กราบนั้นพึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอจงไปสู่สุขติสุขติเถิดนะการไปแล้วก็เราก็ลุกขึ้นถือว่าเป็นการเสร็จพิธียะจบทีนี้การไปงานเผาศพนี่เราจะไปอย่างไรหรือเราจะมีวิธีการอย่างไรบุคคลผู้จะไปงานเผาศพจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพก็ตามงานประชาปนกิจศพก็ตามส่วนใหญ่แล้วให้เราแต่งกายไว้ทุกข์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นดังนั้นผู้จะไปงานศพนั้นนี่นิยมเตรียมเครื่องขอขมาศพก็คือธูปไม้ระกำเทียนและก็ดอกไม้จันทร์ด้วยถ้ามีแต่ในชนบทบางท้องถิ่นก็นิยมเตรียมเชื้อเพลิงเช่นขี้ใต้ไม้ฟืนเป็นต้นเพื่อนำเป็นร่วมด้วยช่วยกันในการเผาศพด้วยทีนี้ถ้าเราจะเรียงลำดับการขึ้นเมรุเผาศพเนี่ยเราจะลำดับกันอย่างไรถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนิยมขึ้นเมรุเผาศพตามลำดับอาวุโสทางคุณวุฒิคือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าขึ้นไปเผาศพก่อนผู้มีอาวุโสทางคุณอาวุธน้อยกว่าขึ้นไปเผาศพภายหลังถ้าเป็นงานชาปนกิจศพนิยมขึ้นเมรุเผาศพตามลำดับอาวุโสทางวัยวุฒิคือผู้มีอายุมากกว่านั้นขึ้นไปเผาก่อนผู้มีอายุน้อยกว่าขึ้นไปเผาหลังกันลงมาตามลำดับยะจบความนิยมเช่นนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงปริศนาธรรมตามสามัญลักษณะยะจบก็หมายความว่าบุคคลเราจะต้องเดินเข้าไปหาความตายเหมือนกับซากศพนั้นหมดทุกคนต่างคนต่างกันแต่ว่าคนที่มีอายุมากกว่าก็เดินไปถึงความตายก่อนคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เดินไปถึงความตายภายหลังกันลงตามลำดับนั้นถ้าผู้ใดแซงขึ้นหน้าท่านที่มีอายุแก่กว่าตนขึ้นไปถึงศพนั้นก่อนย่อมถือว่าเป็นการแสดงกิริยาอาการคล้ายกับจะพูดว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าเดินไปถึงความตายนั้นก่อนเถอะนายจบเพราะฉะนั้นนี่ความนิยมให้ท่านผู้มีอายุมากมากขึ้นเผาศพก่อนเนี่ยก็นับว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการสังคมสงเคราะห์ช่วยท่านผู้มีอายุมากซึ่งมีสังขารร่างกายอ่อนแอจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันกับคนอื่นหรือไม่ต้องรอคอยนานๆไม่ต้องทรมานสังขารร่างกายมากจนเกินไปอันอาจเกิดเป็นลมแล้วก็ป่วยขึ้นได้ทีนี้วิธีปฏิบัติการเผาศพนี่ญาติโยมเราจะมีวิธีปฏิบัติการกันอย่างไรก็คือเมื่อเราขึ้นไปถึงเมรุแล้วนี่ก็นิยมยืนตรงห่างจากศพประมาณ1ก้าวถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับถ้ามีได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการก็ ็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมทั้งธูปเทียนดอกไม้จันทร์ที่อยู่ในมือเฉพาะศพนั้นมีอาวุโสกว่าตนหรือมีอาวุโสรุ่นราวคราวเดียวกันขณะที่ยืนตรงโค้งคำนับหรือน้อมตัวลงยกมือไหว้นั้นนิยมตั้งจิตขอขมาโทษต่อศพนั้นว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังโหตุซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อเราขอขมาโทษศพจบแล้วก็นิยมน้อมตัวลงวางธูปเทียนดอกไม้จันทร์ที่เชิงตะกอนพร้อมกับพิจารณาตัวเองถึงความตายจบนะไปงานศพแล้วต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะก็คือให้เรากล่าวว่าอายัมปิโขเมกาโยเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตซึ่งแปลว่าร่างกายของเราแม้นี้แหละย่อมมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้เมื่อพิจารณาตัวถึงความตายจบแล้วนิยมวางเครื่องขอขมาศพนั้นลงแล้วก็ยืนตรงโค้งคำนับหรือยกมือไหว้ศพอีกครั้งพร้อมกับนึกอธิษฐานในใจว่าขอจงไปสู่สุคติสุคติเถิดดังนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีการที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขึ้นไปทำพิธีเผาศพพร้อมกันนั้นเนี่ยเป็นพิธีการแสดงความเคารพต่อศพเท่านั้นยังไม่ใช่พิธีการเผาศพจริงเมื่อแขกที่ได้รับเชิญมาขึ้นไปทำความเคารพศพต่อศพหมดแล้วนิยมให้วงศาคณาญาติสนิทมิตรสหายผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายขึ้นไปทำการเผาศพจริงอีกครั้งหนึ่งจึงเสร็จพิธีเผาศพสมบูรณ์ในยะจบนี่คือระเบียบพิธีในส่วนของการเผาศพทีนี้ถ้าเราเผาศพเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องทำอะไรต่อก็คือการเก็บอัฐินั่นแหละญาติโยมนะระเบียบปฏิบัติการทำการเก็บอัฐิการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีญาติโยมในพิธีการทำบุญเก็บอัฐินั้นนิยมจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงเวลาทำบุญนะซึ่งก็มีหนึ่งละโกฏสำหรับใส่อัฐิต้องมีสองก็คือกล่องโลหะคือลุ้งหรือหีบไม้สำหรับใส่อัฐิที่เหลือและอังคารสามผ้าขาวสำหรับห่อกล่องโลหะคือลุ้งหรือหีบไม้สี่ก็ผ้าสำหรับทอดบังสุกุลก่อนเก็บอัฐิห้าก็คืออาหารคาวหวานสำหรับถวายพระสงฆ์หกก่อนนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลก่อนเก็บอัฐิการกำหนดเวลาเก็บอัฐิการกำหนดเวลาเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกัน1ก็คือทำพิธีเก็บอัฐิตอนเย็นวันเผานั้นหรือ2ก็ทำพิธีเก็บอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นการเก็บพิธีเก็บอัฐิตอนเย็นวันเผานั้นเนี่ยนิยมปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพที่จัดให้มีการทำบุญฉลองอัฐิต่อติดต่อกันไปจากงานเผาศพนั้นเพื่อรวบรัดงานบำเพ็ญกุศลให้แล้วเสร็จภายในวันเผานั้นแล้วทีเดียวก็ไม่ต้องไปกังวลใจอีกต่อไปการทำพิธีเก็บอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นนี่นิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลทำบุญอัฐิในวันรุ่งขึ้นหรือยังไม่จัดงานบำเพ็ญทำบุญอัฐิก่อนเพราะยังไม่พร้อมด้วยเหตุใดก็ตามในการทำบุญเก็บอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นิยมจัดอาหารคาวและหวานใส่หาบโดยจัดใส่สำรับคาว3ที่จัดสำหรับคาวจับสำหรับหวาน3ที่แล้วก็จัดคนหาบ3คนเดินเวียนรอบเชิงตะกอน3รอบขณะเดินเวียนรอบเชิงตะกอนนั้นนิยมกู่เรียกหากันแล้วก็ทำอาหารที่หาบมานั้นไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาผ้าบังสุกุลอาทิ พิธีการจัดอาหารคาวและหวานใส่สำรับนะแล้วให้คนหาบไปถวายพระสงฆ์สามที่อย่างนี้ก็นิยมเรียกกันว่าพิธีสามหาบญาติโยมความจริงขณะที่คนหาบเดินเวียนรอบเชิงตะกอนสามรอบแล้วก็กู่เรียกหากันนั้นถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติสมัยโบราณซึ่งจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะสมัยโบราณบ้านเมืองยังเป็นป่าดงพงพีเป็นส่วนมากและก็นิยมนำศพไปเผาในป่าที่ห่างไกลออกไปจากบ้านเรือนระยะทางเดินจากบ้านไปถึงป่าชาที่เผาศพนั้นเป็นระยะทางที่ไกลมากพอสมควรในการเดินป่านั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายเป็นที่สังเกตเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางในพิธีนำศพไปป่าช้าจึงนิยมมีการปักธงเป็นเครื่องหมายไปตลอดทางด้วยเพื่อจะได้เดินทางกลับไม่หลงทางนั่นเองและก็ยังนิยมปฏิบัติกันสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ความนิยมในการจัดอาหารคาวหวานใส่หาบหาไปก็เพราะหนทางไกลถ้าจะแบกสำรับไปกว่าจะถึงก็เมื่อยล้าเพราะมีคำพังเผยที่ว่าหาบดีกว่าคอนนอนดีกว่านั่งจึงนิยมหาบไปยะจบความนิยมในการต้องหาบเวียนรอบเชิงตะกอนนั้นเพื่อเพราะการเดินในป่าซึ่งมากด้วยต้นไม้ปิดบังสายตาทำให้มองเห็นไม่ได้ไกลกว่าจะหาสถานที่เผาศพก็ต้องเดินเวียนหาอยู่หลายรอบขณะที่หาบเวียนรอบเชิงตะกอนนั้นนิยมกู่เรียกหากันนั้นก็เพราะการเดินในป่าเนี่ยชั่วระยะห่างกันไม่กี่เส้นก็มองไม่เห็นกันแล้วเกรงว่าจะพลัดหลงกันจึงต้องกู่เรียกหากันไปตามหนทางประเพณีเหล่านี้นี่ล้วนมีความจำเป็นมากในสมัยโบราณนู่นนะญาติโยมแต่ล่วงเลยมาถึงสมัยปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญแล้วความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นในพิธีทำบุญเก็บอัฐินั้นสมควรปฏิบัติเฉพาะพิธีกรรมที่จำเป็นและมีประโยชน์ก็คือการจัดสำรับคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุลอัฐินั่นแหละเป็นข้อมุ่งหมายที่สำคัญส่วนการนำสำรับไปนั้นนี่สะดวกอย่างใดก็ควรนำไปอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องจัดใส่หาบแล้วก็เดินหาบเสมอไปและก็ไม่จำเป็นจะต้องกู่เรียกหากันเพราะมองเห็นกันอยู่แล้วเรื่องเช่นนี้เนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอฝากท่านผู้รู้พึงพินิจพิจารณาดูว่าควรหรือไม่ควรประการใดแล้วปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่เหตุการณ์และก็สถานที่นั้นๆจึงจะเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติอย่างมีเหตุมีผลสมกับภาวะของชาวพุทธอย่างแท้จริงส่วนในวิธีปฏิบัติในการเก็บอัฐิญาติโยมในพิธีการเก็บอัฐินั้นนี่สัปเหร่อนิยมทำพิธีแปรรูปคือนำเอาอัฐิของผู้ตายที่เผาแล้วนั้นนี่มาวางเป็นรูปร่างเป็นโครงร่างโดยวางโครงร่างให้หัวหันไปทางทิศตะวันตกแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลด้วยคำพิจารณาบังสุกุลตายก่อนแล้วก็แปรรูปโครงกระดูกให้หันกลับไปทางทิศตะวันออกแล้วก่อนนิมนต์ให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงให้เจ้าภาพเก็บอัฐิใส่โกฏจนพอแก่ความต้องการโดยเลือกเก็บอัฐิจากส่วนแห่งร่างกาย6แห่งก็คือ 1. กระดูกกะโหลกศีรษะ1ชิ้น 2. กระดูกแขนทั้ง2ข้าง2ชิ้น 3. กระดูกขาทั้ง2ข้าง2ชิ้นและก็ 4. กระดูกซี่โครงหน้าอก1ชิ้นส่วนอาทิที่เหลือรวบรวมทั้งอังคารขี้เถ้าทั้งหมดนิยมกว่ารวมเก็บใส่กล่องโลหะหรือลุงหรือหีบไม้แล้วเอาผ้าขาวห่อเก็บไว้เมื่อเก็บอาทิเสร็จแล้วญาติโยมก็นำอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุคุณเป็นเสร็จพิธีเก็บอาทิส่วนการปฏิบัติการทำบุญฉลองอัฐินี่ก็มีระเบียบพิธีเหมือนกันญาติโยมก็คือการกำหนดงานทำบุญอัฐิการกำหนดวันและเวลาทำบุญฉลองอัฐิเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือ1การทำบุญฉลองอัฐิตอนเย็นวันเผาศพนั้น สองก็คือการทำบุญฉลองอัฐิตอนเช้าหรือตอนเพลวันรุ่งขึ้นจากวันเผาศพนั้นหรือสามการทำบุญฉลองอัฐิเมื่อเจ้าภาพมีความพร้อมวันใดวันหนึ่งการทำบุญฉลองอัฐิตอนเย็นวันเผาศพเนี่ยนิยมปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพที่จัดให้การบำเพ็ญกุศลติดต่อกันไปจากงานเผาศพนั้นโดยจัดงานณวัดที่เผาศพนั้นเพื่อรวบรวมงานบำเพ็ญกุศลให้แล้วเสร็จภายในวันเผานั้นเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปการทำบุญฉลองอัฐิตอนเช้าหรือตอนเพลวันรุ่งขึ้นจากวันเผาศพนั้นนิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลทำบุญเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้นแล้วก็นำอัฐิและอังคารไปตั้งบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิณบ้านเรือนของตนหรือณวัดใดวัดหนึ่งตามความสะดวกของตนเป็นประการสำคัญการทำบุญฉลองอัฐิเมื่อเจ้าภาพมีความพร้อมวันใดวันหนึ่งนิยมปฏิบัติกันโดยมากในเมื่อเจ้าภาพได้ตระเตรียมตัวพร้อมแล้วทุกประการวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะการทำบุญกุศลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นเจ้าภาพจะต้องมีความพร้อมด้วยศรัทธาและก็โภคะทั้งสองประการส่วนสถานที่จัดงานทำบุญฉลองอัฐิสถานที่สำหรับจัดงานทำบุญฉลองอัฐินิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกัน1ละก็เกิดงานบำเพ็ญบุญฉลองอัฐิณวัดที่เผาศพนั้น2ก็คือจัดงานบำเพ็ญฉลองอัฐิณวัดใดวัดหนึ่งหรือ3จัดงานทำบุญฉลองอัฐิณบ้านเรือนของตนเองการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีทำบุญฉลองอัฐิในการจัดงานทำบุญฉลองอัฐินั้นนี่นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีไว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงวันและเวลาประกอบพิธีก็มีดังนี้ญาติโยมก็คือ1ละจะต้องเตรียมผ้าไตรหรือผ้าสบงผ้าเช็ดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละสำหรับใช้ทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอัฐิมีจำนวนเท่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์จำนวน5 7หรือ10รูปหรือมีจำนวนมากกว่านี้ก็ได้ตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพ2ก็คือได้สายศีล1ม้วนสำหรับใช้โยงจากอัฐิมาทอดผ้าบังสุกุล3ก็คือโต๊ะสำหรับตั้งอัฐิและอังคาร1ตัวเพื่อจะใช้โต๊ะบูชาหรือเราจะใช้โต๊ะบูชาก็ยิ่งดีญาติโยมพร้อมทั้งเครื่องสักการะบูชาอัฐิคือกระถางธูป1ลูกพร้อมด้วยธูป1ดอกและก็เชิงเทียนพร้อมทั้งเทียน1คู่การจัดงานทำแบบฉลองอัฐินี่เราจะทำกันอย่างไรการจัดงานทำบุญฉลองอัฐินั้นนิยมปฏิบัติพิธีทำบุญเช่นเดียวกับพิธีทำบุญทั่วไปนั่นเองมีความนิยมต่างกันบ้างก็เพียงบางประการก็คือ1ละนิยมไม่ต้องวงได้สายศีลรอบอาคารบ้านเรือน2ไม่นิยมต้องวงได้สายศีลรอบฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะบูชาโยงมาให้พระสงฆ์ถือสวดพระพุทธมนต์3ไม่นิยมไม่ต้องตั้งภาชนะน้ำมนต์เพราะพิธีทำบุญฉลองอัฐินั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ใช่ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพงาน4ก็นิยมจัดตั้งอัฐิและอังคารไว้บนโต๊ะพร้อมกับตั้งรูปของผู้ตายด้วยถ้ามีพร้อมทั้งมีเครื่องสักการะบูชาอัฐิก็คือ1กระถางธูป1ลูกพร้อมกับธูป1ดอกเชิงเทียน1คู่พร้อมกับเทียน2เล่มพร้อมทั้งจัดเตรียมวงได้สายเสียนรอบโกฏอัฐิอังคารรูปภาพของผู้ตายเพื่อใช้ทอดผ้าบังสุกุลให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอัฐิและก็อังคารต่อไปยะจบเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ก็เลยนำเนื้อหาสาระในประเด็นต่างๆในเรื่องของระเบียบทำบุญในเรื่องของอัฐิด้วยแล้วก็ในเรื่องอื่นๆมาพูดกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย และก็คงจะสมควรแก่เวลาวันต่อไปก็จะได้นำเนื้อหาสาระระเบียบการทำบุญบรรจุอัฐิการกำหนดวันทำบุญอัฐิเราจะกำหนดกันอย่างไรปกติแล้วว่าจะพูดกันให้จบแต่ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาเพราะว่าถ้าจะพูดกันต่อไปนี่ก็จะคงเป็นเรื่องยาวพอสมควรที่จริงแล้วพิธีกรรมในงานศพนั้นก็มีเยอะทีเดียวญาติโยมมีโบราณอาจารย์ท่านนั้นได้พูดคุยไว้แล้วก็พิมพ์เป็นตำรับตำราไว้ให้ลูกหลานนั้นได้ดูแล้วก็ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นยาวแสนยาวนานไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่องประเพณีไทยฉบับพระมหาราชครูนี่ก็สามารถนำไปอ่านในแบบไปศึกษาได้ญาติโยมซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่ดีจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยซึ่งมีมาตั้งแต่หนังสือเล่มนี้นั้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2506ก็ได้เขียนเอาไว้ในระเบียบพิธีก็สามารถที่จะนำมาศึกษาในส่วนของการศึกษานั้นได้ยัดจบก็ถือว่าเป็นจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือชั้นดีคือหนังสือประเพณีไทยฉบับพระราชครูก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆแม้แต่ในส่วนโหนเองก็นำมาเผยแผ่ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าในส่วนเนื้อหาสาระนี่ดีจริงๆยัดจบก็สามารถที่จะนำไปใช้ประกอบพิธีในการศึกษาเพื่อเวลานำไปใช้นำไปปฏิบัติแล้วไม่เกิดการเก้อเขินเคอะเขินกันต่อไปวันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยมาพอสมควรแก่เวลาญาติโยมสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในช่วงของเวลา 5:00 ถึง 6:00 นในส่วนของรายการร่มธรรมและก็เวลา 18:30 ถึงเวลา 19:00 ในรายการกวีบทรถธรรมและก็เวลา 21:00 ถึงเวลา 22:00 เป็นรายการธรรมะเพื่อชีวิตรายการสนทนาธรรมในมงคล38ประการถ้าญาติโยมต้องการที่จะสนทนากันตามธรรมภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการแล้วก็หลังจากจบรายการ5 นาทีก็จะรอรับสายโทรศัพท์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยถ้ามีเนื้อหาสาระหรือประเด็นอะไรต้องการที่จะสนทนาวันนี้อาตมาภาพดูเวลาแล้วคงจะสมควรแก่เวลาอาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาไปจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพร